Problem je danas da ta digitalna revolucija i to što se nama sada dešava je u suštini pretvara ovaj naš posao u nešto sasvim drugo. Ako pogledate ovo o čemu smo govorili, WhatsApp ili Viber, oni rade isključivo radi softver sve to što rade. Kada vi radite softver, softver radi nad podacima. Podaci su bitovi. I zato se to i zove ekonomija bitova. A ovo što mi govorimo, zovemo tradicionalnom ekonomijom, to je ekonomija atoma. Korisničko iskustvo, najvažnija karakteristika korisničkog iskustva je trenutno izvršenje. Ne smete da pustite IT ljude da vam vode digitalnu transformaciju. Oni je neće napraviti. IT ljudi hoće da zadrže status quo. Oni hoće da budu carevi tog IT carstva. Možda ću da se ogrešim u neke IT ljude, ali u principu je tako. I oni to posmatraju sa svog aspekta. Vi morate da imate nekoga ko razume kako se u digitalnom svetu kreiraju, inoviraju i kako se definišu procesi.
Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, dobrodošli na ovu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a danas zaista imam veliko zadovoljstvo da kao sagovornika ugostim gospodina Branislava Vujevića. Branislav za sebe kaže da je digitalni entuzijasta, on je jedan od pionira digitalne transformacije u Srbiji i jedan čovek koji je, da kažem, nakon 5 minuta razgovora sa njim shvatite koliko je inspirativan i koliko godina iskustva nosi sa sobom. Ja i Branislav ćemo danas pričati o nekoliko važnih stvari. Pre svega pričat ćemo o digitalnom svetu. Pričat ćemo o digitalnoj revoluciji, digitalnoj transformaciji i, da kažem, toj borbi poslovanja između dva sveta, onog fizičkog i digitalnog. Verujem da će nam današnja epizoda biti izuzetno inspirativna, da ćete kroz veliki broj primjera koje će Branislav pomenuti, shvatiti kako u stvari funkcioniše digitalni svet i koji je to najlakši, najbezbolniji put da poslovanje vaše kompanije prevedete iz fizičkog u digitalno, tako da ja vam iskreno savjetujem da ostanete do kraja epizode, obećavam jedan fenomenalan razgovor. Pre nego što krenemo, naravno par napomena sa naše strane, glavna napomena svakako Digitalk događaj u Zrenjaninu, pratite nas na mrežama, tamo objavljujemo sve nove stvari kada je Zrenjanin u pitanju, bilo da su u pitanju e-commerce days, bilo da je u pitanju Digitalk konferencija, od 18. do 21. aprila družimo se u Zrenjaninu. Vraćamo se na podcast, pretplatite se na naš YouTube kanal ukoliko niste do sada i kliknite na zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, nama to mnogo znači, a svakako koliko više volite da slušate podcaste, napomena samo da smo prisutni i na svim streaming platformama. Red je da zahvalimo naravno i kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo u okvirima Digitalk podcasta, pa obzirom da ćemo danas nekoliko puta u razgovoru pomenuti bankarski sektor i banku kao jednu tradicionalnu, kao jedan tradicionalan biznis, na prvo mesto zahvalit ćemo našim prijateljima i partnerima iz Raiffeisen banke, banke koje je po mnogim inovativnim rešenjima pionir u digitalizaciji bankarskih usluga u Srbiji. O tome svedoče svetske nagrade za najbolju digitalnu banku u Srbiji. Inovativna rešenja koja sam malo pre pomenuo u Raiffeisen banci ne bi bila moguća bez konstantnog ulaganja u ljude, prvenstveno iz digitalnog IT sektora, koji je u osnovi orijentisan ka biznisu. Zašto oni vole da rade u Raiffeisenu? Pogledajte na profilima banke na društvenim mrežama. Zahvalnost naravno dugujemo i našim ostalim partnerskim kompanijama, kompaniji NIS, Ananas e-commerce-u i Ideja online prodavnici. Ne zaboravite kod Ideje promo kod 1000digitalk koji vam omogućava da štedite kupujući u Ideja online prodavnici. Kada su u pitanju prijatelji Digitalk podcasta, skrećemo vam pažnju na Bivic Aktiva Brain Level Up Booster. Kada želite da živite i radite na višem nivou, uzmite Bivic Level Brain Level Up za više energije i bolju koncentraciju tokom dana. Za više informacija o Bivic Aktiva Brain Level Up booster suplementima, pogledajte link koji vam ostavljamo u opisu ove epizode. I naravno, drugari iz davačke kuće Finesa su takođe sa nama i u ovoj epizodi. Dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima na ovu epizodu nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja na Finesinom sajtu. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Dobar dan, Bane, dobro mi došli u Digitalk.
Dobar dan, Vlado, i hvala na pozivu, lepo je biti ovde.
Ja moram odmah na početku da kažem, ja sam to vama i u mailu dok smo se dopisivali bio napisao, meni zaista velika čast i zadovoljstvo što ste pristali da sednete u vruću Digitalk stolicu, da malo popričamo. Mi smo se dopisivali svojevremeno davno, da kažem u tim nekim vremenima kada sam se ja još onako malo intenzivnije bavio digitalnom transformacijom u Srbiji u smislu organizacije događaja i sad je nekako bio neki trenutak da sam ja listajući po društvenim mrežama naišao na jednu knjigu koju ste vi izdali pre neke godinu dana, je li tako nešto otprilike?
Da, 23. izašlo.
I odmah me je zaintrigirao naslov Između dva sveta. I odmah sam krenuo da vidim o čemu se tu radi i onda sam shvatio da vi i dalje ste vrlo inspirisani da objašnjavate i da edukujete ljude o, da kažem, tom novom digitalnom svetu i zaista sam poželeo da nas dvojica sednemo i malo porazgovaramo i o jednom i o drugom svetu, da kažem, o toj potrebi prilagođavanja kako bismo opstali u onome što zovemo digitalna ekonomija. E sada da krenemo tu negde redom. Ono što sam ja rekao, da kažem, delimo tu neku neformalnu titulu digitalnog entuzijaste. Neki ljudi vas opisuju kao pionira digitalne transformacije u Srbiji. Miša Lukić, mislim da je i u predgovoru vaše knjige napisao digitalni revolucionar, a kada bih vas ja pitao da nam se predstavite u dve rečenice, koji je šta radi Branislav Ujević?
Da, digitalni entuzijasta sigurno o tome najbolje opisuje, pa to je prosto, kad je neko entuzijasta, ono nešto veruje. I ja verujem da ovaj digitalni svet može da bude i dobar i lep i samo ga treba znati tako napraviti, a može da bude i ružan i prljav i zao, ali ja se borim za to da to napravimo, da to bude lepo. Moj background je, da kažem, pomalo standardni. Ja sam završio FON, kibernetski smer kod profesora Branka Lazarevića, znači IT, bio sam sistem inženjer u Gradskom zavodu za statistiku na velikim IBM mašinama. Kad kažemo velikim IBM mašinama, imali smo čak celih 3 megabajta realne memorije, koji je bio manji od mog telefona, sada verovatno 50 puta i slabiji procesor, ali mi smo držali sve opštine u gradu Beogradu, sve su bile povezane s nama, sve policijske stanice, imali smo registar stanovništva, mi smo radili, tada se radio i birački spisko, i sve se radilo kod nas, i to sam radio 5-6 godina i onda sam bio pozvan od strane velike američke firme Computer Associates, tada je to bila druga ili treća softverska kuća u svetu i bio sam pozvan da preuzmem mesto tehničkog direktora u Beču za ovaj region i tako sam otišao u Beč još 1986. godine i tamo evo do dan danas živim i radim i ceo svoj život sam bio taj digitalni entuzijasta, isto zato što sam verovao da pored te tehničke strane, koja je izuzetno važna, postoji ta biznis strana koju moramo da razumemo da bi nešto uspeli.
To je ono upravo čemu smo razgovarali pre nego što su se kamere upalile, kada smo se danas našli, da kolika je, da kažem, neophodnost razumevanja te biznis strane. Danas nam je tehnologija zaista omogućila da sve ono što, da kažem, treba da se iskodira, da je to danas nikad lakše, vrlo brzo nam neće trebati ni software inženjeri za tako nešto, imat ćemo veštačku inteligenciju, ali ta biznis logika, biznis modeli, to je nešto što treba razumeti, implementirati kako bi, da kažem, biznisi koje vodimo bili uspešni. E sad, imamo sad tu neku, dosta tih nekih pojmova, voleo bi to malo da da razjasnimo, ali kažem, između dva sveta, ja bih vas zamolio samo eto tu na početku da damo tu neka, da kažem, razgraničenja, da neko možda ne pomisli, znači ne pričamo o nečemu božanskom ili tako dalje, mada to, da kažem, taj digitalni svet, on jeste možda malo nekima koji su još uvek možda u tradicionalnom biznisu, onako malo imaginarno, pa s toga, da kažem, nevidljivo i neopipljivo. Mi definitivno danas živimo u tom digitalnom svetu. Kako vi vidite danas jedan, a kako drugi svet?
Pa vidite, prvo, ajmo dobio smo samo kratko digitalnu revoluciju.
Apsolutno.
Vrlo često se sada pojavljuju raznorazni naslovi, prave se čak i eventi koji su post-digitalno doba i tako. Mi smo na samom početku digitalne revolucije. Mm-hmm. Ovo što se nama dešava, to je samo početak. Tek će da nam se desi. Digitalna revolucija je nastala na bazi toga što su digitalne tehnologije napredovale, značajno napredovale. Kao što smo sad pričali, moj računar veliki, jako skupi, a IBM mainframe je bio vrlo mali u to doba i imao je ograničene mogućnosti. Mi smo pisali softver za njega i radili mnoge lepe stvari, ali to je imalo svojih ograničenja. Kako se razvijala moć procesora, znamo po Murovom zakonu, to je eksponencijalno raslo, da, i to je u stvari jedan od najznačajnijih faktora. Kako su se razvijali procesori, tako su se razvijale i mogućnosti da se programira i da se pišu programi koji su sve sofisticiraniji i sofisticiraniji, koji rešavaju sve veće i teže probleme. I na to je još onda došlo, pošto je softver napravljen i za internet, došlo je do toga da se razvila ta hiperkonektivnost gde svako je povezan sa svakim, sa svakog mesta ste povezan i mobilne tehnologije i internet. I to su stvari koje su omogućili stvaranje tog novog sveta. Ono što smo mi koristili u gradskom zavodu na samom početku za to da imamo spisak i registar stanovništva, da imamo liste, izborne liste i slične registre, sada se pretvorilo u nešto što je počelo da obavlja neke operacije, neke funkcije i posebno zbog interneta počele su da se dešavaju stvari da je deo poslovanja prelazi u taj digitalni svet. I ako hoćemo sada da definišemo ta dva sveta, znači naš tradicionalni fizički svet je ovo što mi radimo svaki dan kad idemo u restoran, jedemo ono što radimo kad kuvamo kafu i tako dalje. I ovaj drugi digitalni svet, svako od nas koristi WhatsApp, Viber ili neko od drugih ovih tehnologija za komunikaciju i kolaboraciju. I onda u tom momentu, sad ako vi razmislite da WhatsApp je vredeo i prodat je za 22 milijarde dolara, a oni su imali 30 programera, odnosno 30 inženjera i 20 administrativaca. Samo 50 ljudi. Oni nisu imali ništa materijalno, nisu imali ni računare, sve je to bilo iznajmljeno i oni su samo napravili taj program koji je vrlo interesantan, jer je uzeo samo mali deo, samo jednu funkciju tadašnjih telekom operatera koji su pravili milione i stotine miliona na meseđima, a meseđi i u telekom okruženju su u stvari bili samo kao nus proizvod, niko nije planirao da ih stavi, oni su bili nus proizvod i oni su tu jednu stvar preveli na internet i preveli na mobilnu komunikaciju i napravili pravi boom. Kad su bili prodati, imali su 700 miliona korisnika, danas imaju preko 2 milijarde korisnika i danas kreću u neka nova polja. I taj svet, ta dva sveta su zaista suprotstavljeni jedan drugom. To je jedan novi svet koji je kontrapunkt ovome što se kod nas dešava u fizičkom svetu i mi moramo da razumemo ta dva sveta da bi mogli da se pravilno uključimo u rad, u bilo u jednom, bilo u drugom, bilo da se nalazimo između ta dva sveta, jer Najlakše je u stvari shvatiti ta dva sveta ako krenete, uzmete parče papira i počnete da pišete od ujutru aktivnosti koje vi izvodite. Šta je prva stvar kad se probudite i kad ustanete, šta radite prva stvar? Gledate u vaš telefon da vidite poruke ili da vidite društvene mreže ili da vidite e-mail ili prvo ustanete pa se umijete pa idete pijete kafu pa doručkujete pa tek onda pogledate. Ili ako pišete te aktivnosti koje vi radite, vidjet ćete da se vi stalno prelazite iz jednog sveta u drugi. Preskačete iz jednog sveta u drugi. Kad krenete da vidite prognozu vremena, da bi znali šta da obučete, vi ste u digitalnom svetu. Tamo nema nekih malih ljudi u radiju koji odatle vam kuckaju kako je vreme, javljaju kako je vreme. Sve radi softver, isključivo softver. Sve je softverski. I posle toga pređete pa kuvate sebi kafu, što je fizički svet. Pa posle toga onda gledate kakva je situacija u saobraćaju, što je digitalni svet, i tako dalje, i tako dalje. I ako napišete sebi, vidjet ćete da svi mi prelazimo iz jednog u taj drugi svet. Ima ljudi koji se strašno brane da urade bilo šta digitalno, ali sve ih je manje i manje.
Sad, ono što mene interesuje, pošto pričamo danas u kontekstu digitalne ekonomije. Pa smo pričali vi ja pre početka snimanja o tim nekim tradicionalnim industrijama koje sada prelaze u digitalni svet. Jel vi vidite to kao neku vrstu neophodnosti da svi pređu ili mislite da ćemo u budućnosti moći, da kažem, i u toj i u digitalnoj ekonomiji da šetamo iz jednog u drugi svet i da li će biti moguće opstati u, da kažem, u nekom tradicionalnom biznisu bez upliva u digitalni?
Ako pogledate na, u Wikipediji, vidjet ćete da postoji spisak najstarijih firmi na svetu. Jedna od najstarijih firmi na svetu je Kongo Gumi iz Japana, koja je u 758. godine, ako se ne varam, ali tada je osnovana. I ona je osnovana kao građevinska firma i pravili su u početku budističke hramove. I oni i dan danas prave budističke hramove. Pre 10-15 godina je cela firma prodata, ali je zadržana takva kakva je sa novim vlasnikom i oni i dalje prave budističke hramove. I za vreme Drugog svetskog rata oni su morali malo da promene svoj biznis i umesto budističkih hramova pravili su drvene sanduke, mrtvačke sanduke, zato što je nažalost takva situacija bila. Ali hoću da vam kažem, oni su se prilagođavali i tako su opstali. I činjenica da isto da sa spiska prvih stotinja kompanija dosta ih ima iz Japana, zato što zbog tradicije i zbog svega toga. Najstarija firma u Evropi smatra se kafana u Salzburgu, St. Peter Skeller, koji je Stift Skeller, koja je osnovana 803. godine i ja sam bio u toj kafani, kažu da je Kolumbo bio tamo, Mozart, svi su jeli tamo i dan danas. Rekli su mi sada nedavno da je trenutno naš čovek šef kafane, ne vlasnik, nego da, samo šef sale. I postoje te firme koje tradicionalno postoji. Kad gledate te firme, vidjet ćete da proizvodnja vina, da proizvodnja piva, da hoteli, restorani mogu da postoje jako, jako dugo. Ali problem je jedan drugi. Problem je danas da ta digitalna revolucija i to što se nama sada dešava je u suštini pretvara ovaj naš posao u nešto sasvim drugo. Ako pogledate ovo o čemu smo govorili, WhatsApp ili Viber, oni rade isključivo radi softver sve to što rade. Kada vi radite softver, softver radi nad podacima. Podaci su bitovi. I zato se to i zove ekonomija bitova. A ovo što mi govorimo, zovemo tradicionalnom ekonomijom, to je ekonomija atoma. Kad vi imate atome i mi smo naučili da živimo u jednom svetu sa ograničenjima, imate ograničene resurse, bilo kojih resursa, i ljudi, ali imate ograničeni broj atoma u principu. I vi kad prodajete nešto, vi kad prodate neke atome, ako prodate ovaj mikrofon, vi ste ga prodali i ti atomi su otišli. Vi morate napraviti nove atome, što košta para, vremena, što nije lako ni napraviti. A ovo čime se vi bavite sada i što će ljudi da gledaju ovaj podcast, vi ste napravili od ove naše priče, vi ste napravili bitove. I kad neko skine bitove, ovaj neko drugi će da skine iste od te bitove, odnosno to su ovaj bitovi koji mogu da se koriste mnogo puta, vi možete da ih replicirate koliko god hoćete bitova. U nedogled. I to je ta ekonomija koja nema granice. To je ta ekonomija neograničenih resursa. Kad radite sve sa bitovima, onda vi nemate ograničenje u tim resursima. Možemo da govorimo još nekim drugim stvarima koje tome pomažu, ali da se sad zadržimo na ovome. Znači, samo se postavlja pitanje koja je to industrija koju vi možete da prebacite iz industrije, odnosno iz firme koja se bavi atomima, da je prebacite u bitove. I o tome možemo da razgovaramo kako se to radi i kako to može da se napravi za bilo koju industriju i za bilo koju firmu. I cela poenta je u tome da mi ćemo kad tad svi preći u industriju bitova. I da će svaki posao naš da bude. Evo, uzmite sada veštačku inteligenciju. Veštačka inteligencija sa ChatGPT-em je napravila, kad se pojavio OpenAI sa ChatGPT-em u novembru 2022. godine, odjednom se otvorio novi deo aktivnosti koje vi možete da automatizujete. I zato sam ja rekao, mi smo još na samom početku digitalne revolucije, jer smo mi automatizovali neke grane industrije, neka poslovanje, ali nismo ni blizu da napravimo sve od toga. Tako da pred nama je još uvek dosta truda i dosta rada da se to prebaci ako želimo u industriju bitova. Neki smatraju da ne treba i ako u Japanu i dalje ostanu budisti i ljudi koji hoće da imaju budističke hramove, oni će, Kongo Gumi će i dalje da radi u fizičkom delu tradicionalnoj industriji i da pravi te hramove. Ali ako naprave da vi to možete da gledate ovako kao podcast online, onda će da bude polovično.
Ne, slažem se, ali to, pošto ste više puta ponovili, kao tek smo na početku, velike stvari još dolaze, to zaista ono teško je zamisliti. Teško je zamisliti šta nas sve to očekuje, pogotovo sad pomenuli ste i ChatGPT, to je odjedan puta eksplodiralo prošle godine. I svakim danom dolazimo, sad je, ne znam, Google lansirao svoj Gemini, i svakim danom, da kažem, dešava se neki novi pomak koji donosi neke skroz neverovatne mogućnosti za mnoge od industrija. E sad, meni je ovo mnogo važno, jer mislim da je to, da kažem, jedna od esencijalnih stvari, razlika između, kažem, fizičkog i digitalnog sveta, razlika u tim resursima. Da kažem, znači, mi smo ograničeni tim materijalnim resursima u fizičkom svetu koji nas ograničavaju koliko nečega možemo da, da nekom pružimo u fizičkom obliku ili, da kažem, kao neku vrstu usluge gde smo možda to vremenom, vremenom ili ljudskim resursima ograničeni, a da se digitalni svet onda svodi, da kažem, na podatke, odnosno bitove, kao što ste vi rekli. Da li postoje još neki, da kažem, resursi kada pričamo o digitalnom svetu, jer to je, da kažem, nešto što bi možda ljudi najviše trebali da razumeju, kako bi mogli, da kažem, da percipiraju možda kako svoj biznis da prebace upravo u taj digitalni svet.
To jeste trenutno najveći problem u svemu tome. Ako mi razumemo ta dva sveta i ako nam je jasno da pravi digitalni svet, znači govorimo o idealnom, naravno mi smo svesni toga da još uvijek ne možemo sve da prebacimo i da često dolazi do tog hibridnog načina rada, gde je deo fizički, a deo pogotovo danas, a deo će biti u digitalnom svetu. Naše bankarstvo, ako uzmete bankarstvo, sada naše banke sve imaju još uvijek i filijale, a imaju i mobilno i digitalno bankarstvo. U mobilnom i digitalnom bankarstvu vi možete da uzmete kredit, možete da se prijavite, da otvorite račun sve za 5-10 minuta, ako slučajno odete u filijalu, to će da traje jedno 3 sata, jer morate popuniti obrazac sa jedno 300 raznih pitanja, polja, pitanja, i još plus morate da donesete 27 dokumenata i uvek će vam faliti jedan da bi to sve uradili. I sad, to su ta dva načina poslovanja. Ali vratimo se na ovo što ste pitali, resursi. Resursi su jedan od najvažnijih faktora i najvažnijih razlika između ta dva sveta. U normalnom tradicionalnom svetu, ako bi vi i ja sada rešili da otvorimo proizvodnju bilo čega, mi bi prvo morali da osmislimo proizvod, pa da onda nađemo ljude koji će da rade na tom proizvodu, napravimo prototip, pa da skupimo investitore, pa da otvorimo fabriku, pa da fabrika počne da radi, pa da posle toga nađemo kako ćemo da radimo distribuciju i prodaju svega toga, da li ćemo naše prodavnice ili ne, opet pare, pa da uđemo u taj posao, pa da, a sve je neizvesno. I tako posle relativno dugog perioda vremena, mi bi došli do toga da bi se naš proizvod počeo da se prodaje u nekoj prodavnici i tada se tek realizuje vrednost, nama se deo tog novca vraća. Jel? I to je taj fizički linearni poslovni model u kome se gura korak po korak kroz ceo taj proces, zato ga i zovu kao model cevi, idete kao kroz cev u jednom pravcu. E sad, ako dva studenta smisle neki, ili jedan smisli neki novi način, digitalni način da prodaje nešto, on će preko interneta da napravi aplikaciju koja će za čas to da ostvari, ako ima dva, tri partnera koji su spremni da za njega proizvode sve to, on će da ima sajt i mobilnu aplikaciju koja će da proizvodi vrednost vrlo brzo. I ako ume da napravi još i mrežni efekat da što ima više prodavaca, bit će više kupaca, što ima više kupaca, prodavaca će više da dođe kod njega, i ako uspe to da napravi, on može da napravi ogromne pare. Tako vam je napravljen i Alibaba. Alibaba kad je počeo, svi zaposleni su uzimali iz kuće lampe, ne znam, jastuke, slike, knjige i stavljali da bi imali što više proizvoda na njihovom sajtu. A danas imate stotine i stotine hiljada malih proizvođača koji preko Alibabe koriste da mogu da prodaju sve to. A Alibaba ima ceo sistem koji je inteligentno napravljen i koji omogućava da se spoje te dve strane, kupci i prodavci. I Alibaba zato pravi milijarde i uspeva da prodaje, i Alibaba Express prodaje po celom svetu. Znam da je i ovde bio popularan, ne znam kakva je sad situacija.
Opsu i dondan, jeste. Malo je bilo problema sa dostavom i to sve, ali
To je isto jedno pitanje, možemo i o tome malo da posvetimo pažnje, ali to je ta razlika između ta dva sveta. I zato sada imate dva faktora kako se to gleda najlakše. Jedno je skaliranje, znači kako jedna firma može da skalira svoje poslovanje, odnosno prilagođava svoje poslovanje ako ima sve više i više kupaca i ako treba da proda sve više i više proizvoda. Kada vi imate fabriku i kada vi to radite u fizičkom svetu, vi ćete udariti u limit te fabrike. Onda morate graditi drugu fabriku, treću fabriku, a to sve traje i to nije ni jeftino, ni jednostavno. A jedna firma kao što je Amazon ili Alibaba, koje su počele da se prodaju neke cipele ili neka trenerka, oni će jako brzo da vide da im je toga još potrebno, naći će novog dobavljača i to će bez problema da se proširi na njihovom tržištu, a sama platforma, sama Amazon ili Alibaba ili bilo koja ta platforma, za njih to nije nikakav problem. Što bi rekao Jack Ma, on kad je pričao iz Walmarta, sa vice presidentom Walmarta, je rekao, slušajte, vi da bi prodali, da bi dobili 10.000 novih klijenata i da bi prodali njima proizvode, vi morate da napravite novo skladište, da napravite, da imate nove ugovore sa proizvođačima, da napravite novo skladište, nove prodavnice i sve novo, to vas košta jako puno vremena i sve, a znate šta je za mene? Dva servera.
To je ono što ste jako lepo i objasnili u knjizi, u fizičkom svetu, da kažem, po tim nekim tradicionalnim poslovnim principima, rast ide linearnim putem, a digitalni svet nam omogućava eksponencijalni rast.
Tako je. I zato je to vrlo važno da razumemo. Omogućava nam eksponencijalni rast. Znači, ajmo da se vratimo na to šta nam treba za digitalni svet. To je stvarno pitanje. Osnovna stvar koja nam treba da bi prešli u digitalno poslovanje je da razumemo ta dva sveta i da razumemo kako se odvija digitalno poslovanje. Iako to sada zvuči ovako vrlo jednostavno, to uopšte nije laka stvar. prvi deo tog razumevanja je da mi razumemo te dve ekonomije, da je jedna ekonomija resursa koje su ograničeni i drugo je ekonomija neograničenih resursa. Da je jedno ekonomija atoma, da je drugo ekonomija bitova. Da je jedno vezano za linearni poslovni model, a drugo da je vezano za digitalni poslovni model. To sve omogućava da mi možemo lako da skaliramo tu i sasvim je svejedno da li mi dodajemo novi proizvod ili proširujemo samo prodaju jednog proizvoda, opet je ista stvar. Digitalni način rada omogućava da firme mogu to da urade na vrlo jednostavan način, bez velikog upliva, ne trebaju velike investicije, trebaju dva servera. I to znači da u tom slučaju taj eksponencijalni rast je podržan sa minimalnom investicijom, podržan je sa softverom koji već postoji, ako je dobro napisan, naravno. I omogućava da se ostvari taj skok. Tako je i WhatsApp napravio 700 miliona klijenata, zato što svako ko je do sada plaćao račune u svojim računima imao da plati za sve poruke koje je slao, a kad dođe iz inostranstva poruka ili nešto, onda je to još 3-4 puta skuplje i pojedini mobilni operateri i telekom firme su drale sa cenama oko toga i mi smo plaćali jako mnogo i sad odjednom se pojavi neko ko vam daje to sve besplatno i šta ćete vi da uradite, nego to ćete zovete svoju familiju da kažete ej, instaliraj bre WhatsApp ili Viber ili bilo šta drugo i ajmo da pričamo. Pa kad su dodali još i video, pa FaceTime sa Apple-om, pa sve te mogućnosti ko Skype i svi ostali, vi ste odjednom dobili potpuno nove mogućnosti i taj onda, i to se razvija viralno, zato što ja zovem moju familiju i kažem, ej, daj molim te instaliraj bre, kad te zovem plaćam račune ogromne, kad zovem iz Beča. Znači, to, taj način na koji se i širi i skalira i gde se broj proizvoda i usluga koje možete da ponudite širi, to otvara potpuno nove mogućnosti, ima potpuno nova pravila i time obezbeđuje i stavlja, zato što taj internet koji mi koristimo, transakcije u okviru interneta i u okviru mobilnih tehnologija su mnogo puta jeftinije nego što su transakcije u ovom svetu. Vama treba prodavnica, ljudi, prodavci, svašta vam treba za to. Ovamo trebate da imate dobru, da na dobar način predstavite vašu ponudu. I kada korisnici počnu da vas koriste i kad se viralno to proširi, kada ima taj još mrežni efekat, vi odjednom ostvarujete ogroman rast i to je skoro besplatno. Odnosno ne košta ništa. I ta razlika, tera firme, to ste pitali, ta razlika u poslovanju, u mogućnosti za rast, u mogućnosti za ostvarivanje profita, prodaje i svega ostalog i lakoće na koju možete da postanete ogromni, tera firme da moraju da pređu iz ovog sveta u onaj svet, digitalni.
Digitalni svet, jasno, jasno. Dok smo još na resursima u tom digitalnom svetu, rekli smo da se tu sve sad zasniva na tim bitovima, odnosno podacima. E sad, tu možda treba razgraničiti pojmove šta su podaci, šta su informacije, vrednost jednih drugih. Jel možete to da nam približite malo?
Kako da ne? Mislim da je to jedan od najvažnijih faktora za razumevanje i digitalnog poslovanja, ali i za razumevanje šta je cilj digitalnog poslovanja. Znači, ako bi ja vama rekao sada neki broj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mi bi mogli da nagađamo šta je to. Može da bude broj kreditne kartice, broj telefona, bilo koji broj. Ali u principu to je jedan podatak koji ne donosi nikakvu informaciju sa sobom. Kada bi mi stavili neke meta podatke, odnosno naslov na taj podatak i rekli broj kreditne kartice, onda to može već da bude informacija. Ali vodite računa, ako ja vama kažem broj kreditne kartice, neke kreditne kartice, koja vama ništa ne znači, za vas to ništa ne vredi i nije za vas informacija i dalje je to za vas podatak, jer vam ne donosi nikakvu vrednost i nikakvu ne smanjuje, to je Shannon u svom zakonu o informacijama govorio, ne smanjuje entropiju, ne smanjuje neizvesnost. Ako ja vama kažem koji je rezultat bio juče utakmice Partizan, s kim je igrao Partizan, sa Turcima su igrali košarku, jel? Ako vam ja kažem, a vi znate rezultat toga, bez obzira što to jeste informacija, ali vama ne vredi ništa, zato što za vas je to samo podatak, jer već znate to, što ne smanjuje vam entropiju, ne smanjuje vam neizvesnost na bilo koji način. Znači, to je prva stvar koja je. Druga stvar je, ako uzmemo, na primer, možemo da uzmemo Uber. Ja najviše volim Uber da koristim za to. Pazite, Uber je sagrađen na tome da šofer koji vozi automobil, koji nudi usluge prevoza, i klijent imaju oboje mobilne telefone. I da ti mobilni telefoni mogu da odrede geolokaciju. I Uber uzima te dve geolokacije i na osnovu ta dva podatka, jer prvo su podaci koji mogu da predstavljaju informaciju, kreira i gradi čitavo svoje poslovanje i pravi ogromnu vrednost. Pazite sad, na osnovu ta dva podatka oni izračunaju koji je automobil najbliži vama, koliko dugo bi mu trebalo da stigne do vas. Ako vi date i treći podatak koji je gde želite da idete, oni
koliko
će...
Koliko treba vremena
da koliko do tamo, koliko će da košta. Ha? I sad odjednom, i sad su to upakovali u aplikaciju mobilnu koja je sa mapom, koja lepo izgleda i koja radi kako treba, uz najjednostavniji, odličan user experience, što bi rekli, korisničko iskustvo. I sada odjednom oni mogu, i vi vidite kako se taj sada automobil vama približava i vi pratite gde je on. Možete komunicirati sa njim, vi možete da ga otkažete. Kad sednete u auto, vi gledate kuda vas vozi. Možete da promenite to, da tražite od vozača da vas prođe drugu putanju da ide. Gledate kako se, i s druge strane, taj podatak postoji, taj se podatak zapisuje kad ste se vi vozili, s kim ste se vozili i na kojoj ruti. Ako se nešto desi, ako bi vas opljačkali, vi imate sigurnost zato što znaju ko je bio sa vama u kolima. Znaju ko je vozač i ko je kriv za to što su vas opljačkali. I kad ste došli na svoju ciljnu poziciju, vi onda i plaćate. To sve radi softver. To sve kompletno radi softver na tim podacima. I on kreira ogromnu vrednost samo sa tim informacijama. Jer ja vama sad kad bi rekao vašu lokaciju ovde, ja da vam kažem geolokaciju, to nema mnogo veliku vrednost za vas. To vam ništa ne znači u životu, jel? Ali ako, pošto znam da vi imate jahtu dole u Crnoj Gori, kad ste na jahti u Jadranskom moru i kad se mnogo ljulja i kada je oluja i sve su vam uređaj otkazali, pa kad bi vam rekao geolokaciju, to ima ogromnu vrednost za vas. I to su te stvari koje mi moramo da razumemo. Proizvodnja vrednih informacija je cilj u digitalnoj ekonomiji. Ja moram vama da proizvedem vrednu informaciju. I sad to što Uber radi, sad možemo mi da se šalimo koliko hoćemo, ali to što Uber radi, to vredi danas 160 milijardi dolara. Naš GDP je, zavisi koga slušate, ali stotinjak milijardi dolara. Znači, više nego cela Srbija što proizvede vredi taj Uber. Godišnje. I to je ta razlika. I kad se mi trudimo da napravimo veliku vrednost od podataka, i to ljudi često zaboravljaju. Oni shvataju da oni hoće da prenesu svoju operaciju iz ovog tradicionalnog sveta u digitalni svet, ali ne razmišljaju o tome da trebaju da pruže isto i vredne, da proizvedu vredne informacije za korisnike. I to je jako važno, razlikovati podatke, informacije i vrednost informacije. Što vrednije informacije kreiramo, a vrednost informacija, samo da utvrdimo, nije samo na tome, često se to vezuje za big data, za analitiku i sve, to je isto važno i to je isto dobro, ali to nije to. U najobičnijim transakcijama vi imate podatke koji su izuzetno vredni i možete da kreirate ogromnu vrednost informacije. Ako Ja uvek iznosim taj primer. Ja imam čerke, jedna živi u Engleskoj, jedna živi u Škotskoj. I kad sam prebacivao novac mog računa da finansiram moje drage čerke, ja u mojoj banci lepo ukucam sve što treba, broj računa, adrese, sve, i on kaže na kraju ovde submit, ja pritisnem to, opa, odoše pare s mog računa. Gde su? Ne zna se. Jedno tri dana se tako ne zna. Ja odem u banku i pitam, služite, ste vi poslali nekog da nosi te pare u koferu? Gde su pare? A oni kažu, ne, to tako ide u međunarodnom sistemu plaćanja. Jo? I onda, posle tri dana, ja moram zovem moju čerku i da kažem, jesi dobila pare? O, jesam. Ali koliko si dobila, pošto je u funtama, koliko si dobila? Pa ja izračunavam koliko me to koštalo još i sve po kom kursu su mi menjali. A sad se pojavili su se fintech firme koje to urade, oni vam kažu odmah vam kažu koliko vas košta, kažu vam kad će da stigne, obaveštavaju vas ako nije istog momenta stiglo, iako 60-70% transakcija se izvrši odmah. Ovaj Wise, na primjer. I sad on vam kaže sve to i sad te informacije za vas imaju ogromnu vrednost, to su samo informacije o transakciji, banke vam ne kažu, ali Wise vam kaže. I onda vam još banka naplati proviziju, pa onda vam naplati, još vam uzme na exchange rate-u, na promjeni valute, još vam tu uzme i vas to košta, ispadne da je stvarno mogu neko da ide sa koferom tamo, toliko košta. Putovo.
Koliko su bili troškovi.
I sad čude se posle što fintech taj Wise sada raste i što pravi pare, jer je ušao isto kao i WhatsApp, isto kao i Viber, na deo tržišta je radi samo jednu stvar, ali je radi na novi način. I mi moramo shvatimo to, tu je vrednost da vi to radite na novi način. Odnosno, mi moramo da razumemo da taj digitalni način rada je potpuno drugčiji nego ovaj fizički, nego ovaj tradicionalni. I najveći problem i jeste u tome što ljudi koji poznaju plaćanja, bankarstvo, bilo šta, da oni pokušavaju samo da digitalizuju, da samo prebace u digitalni svet, da prebace ono što rade sada i kako rade sada u tradicionalnom svetu. I onda imamo čudnu situaciju gde dobijate formular sa 200 polja da ispunite bez potrebe i bez ičega, to smo pričali. Iako se ja logujem u moju aplikaciju, iako znaju ne samo bazične podatke o meni, nego znaju gde ja i trošim, i krvnu grupu, i broj cipela moje bake, i sve drugo, oni to uopšte ne koriste, nego me teraju da sve ponovo unosim, i sve moram još jedan put. I kada to nema nikakve veze sa korisničkim iskustvom. A kad već govorimo o tome, korisničko iskustvo, najvažniji, ubedljivo najvažnija karakteristika korisničkog iskustva je trenutno izvršenje. Ako vi možete nešto trenutno da izvršite, veoma je svejedno da li je crveno ili zeleno, da li je to dizajnirano ili nije dizajnirano, da li, pa evo uzmite primer samo, ako idete da uzmete boarding kartu za bilo koji avion, i on vam, vi unosite i broj pasoša i on vas vraća dva puta, tri puta, četiri, vi kucate i onda dobijete boarding pas i onda ste srećni i prezadovoljni i imate korisničko iskustvo, super, a ako ga ne dobijete, onda vam korisničko iskustvo nije tako dobro, zato što vi morate da dobijete to što ste želeli, trenutno izvršenje u digitalnoj ekonomiji jako važan deo korisničkog iskustva.
Ovo mi je jako, jako drago što ste rekli, prosto to je, zato što i oko korisničkog iskustva, sad tu isto imamo ono, dosta polemika šta je zapravo, ovo je vrlo, vrlo jednostavno i vrlo konkretno
rečeno. Pa slušajte, kad već govorimo o tome, ajmo da kažemo i još jednu promenu koju je donela i još jedan resurs koji je vrlo važan u digitalnoj ekonomiji. Ogroman resurs su kupci, a mi to zaboravljamo. Jer pazite, vi ste ranije išli ili ste telefonirali ili ste išli u turističku agenciju da tražite da vam rezervišu kartu za avion. Toga više nema. Vi sami rezervišete svoju kartu i kupujete svoju kartu i sada vi birate, koristite raznorazne aplikacije ili web sajtove gde će da uporede cene, vreme, sletanja i tako dalje. I vi birate. Vi birate šta ćete da kupite kod Amazona. Vi birate šta ćete da kupite kod ovih naših Shopstera ili Ananasa. Ili. Vi to birate. I sad vraćamo se do ono, kakav treba tu marketing da bude da bi vi izabrali baš nešto što, a vi možda ne slušate radio ili vesti ili ne gledate televiziju gde će da vas ubede da je Coca-Cola u stvari jako zdrava, da je Coca-Cola jako, da nema šećera u Coca-Coli, da to sve, svi ti sastojci u Coca-Coli su super. I onda ćete vi da kupite Coca-Cola. To je sad manje verovatno. Znači, kupac postaje centar toga i stalno se govori kupac u centru. Kupac je u centru za vrednost ponude. Vi morate imati ponudu za tog kupca. Ali nije stvar u običnoj ponudi. Stvar je u tome da ta ponuda treba bude prilagođena kupcu i predstavljena kupcu na pravi način. Zato što on više ne zove vas da vas pita šta je to i kako je to. Ne možete da mu objasnite da je Ford bolji auto od...
U startu treba da bude personalizovan. Isto,
tako je, mora da bude za njega personalizovan, ali mora da mu bude objašnjeno šta je, kako je, na način na koji će on da razume. I sada, odjednom, i to ljudi ne shvataju, odjednom, vi nemate više prodavce. Kada radite sa krajnjim kupcem, odjednom se prodaja pretvara u kupovinu. Vi morate da podržite kupovinu, a ne da radite prodaju. I ljudi to ne razumeju isto. Vi morate meni date podatke koji meni trebaju da bi ja odlučio koji ću avion da rezervište. Morate date dobre podatke. Morate, kako, vi meni kažete cena je 100 i onda me vodite, ali još 10 za plaćanje, još 20 za ovo, ja ću da odustanem od toga. Tako da, kupac je u centru.
Imamo sad tu dva neka različita pojma. Znači, imamo sada kompanije koje posluju u tom nekom tradicionalnom okruženju, poslovnoj, tradicionalnoj ekonomiji i koje sad žele da se prilagode kroz taj proces digitalne transformacije, a pominjemo sada i firme koje su čisto digitalne, na primjer ovo kao Uber ili WhatsApp što smo pomenuli. E sad, Ta dva pojma, da li firme treba da kažem da prvo shvate šta je jedno, šta je drugo, da shvate dobro šta znači proces digitalne transformacije, koje promene on nosi, jer smo i to ste rekli, ono, mislim, to su ta dva sveta, fizički i digitalni, počivaju na totalno različitim principima, vrednostima. Šta je, da kažem, ono to što firme treba, kako da kažem, da ih navede na pravi put da se optimizuju za digitalni svet?
To je milion dolara pitanje. Problem danas je sledeći, da svaka firma, bilo koja firma, može da napravi izbor. Firma može da napravi digitalnu firmu kao posebnu firmu i da ona bude čak i konkurentna. M-banka u Poljskoj je pojela svoju mamu Bre banku, jer su napravili digitalnu banku i držali je stvarno samo digitalnom i ona je toliko dobro funkcionisala da na kraju kupila svoju mamu. Ona je svoju mamu kupila i preuzela svoju mamu i još uvijek je M-bank lider u digitalnom bankarstvu u Poljskoj i oni to jako dobro rade. Sad se postavlja pitanje šta je to što njih razlikuje, o tome ćemo za minut, samo da kažem da mogla je da postoji i druga varijanta, kao što je da banka, što se najčešće radi, u okviru svog poslovanja, koristeći svoje resurse koje ima i svoje mogućnosti, ona dodaje digitalno bankarstvo i polako ga razvija korak po korak, i sada dolazi u tu situaciju da u njihovom digitalnom bankarstvu je dobro napravljeno i jednostavno je i lepo je, mi se bavimo isto tim, naša firma Enefinova to radi, mi imamo ovde u Srbiji jedno 50% svih građana u Srbiji koriste naše digitalno bankarstvo i sad se postavlja pitanje kako, šta dalje, kako dalje? I tu je sada poenta u tome da vi morate te digitalne procese koje smo napravili baš za digitalno bankarstvo da vratite u filijale. Da kad čovjek ode u filijalu, da će onaj službenik u stvari da koristi digitalni proces da mu za 8 minuta otvori račun. A ne da ga tera da piše kao što pišu, jel, sada one stare formulare i da donosi sve obrasce. Kada hoće da uzme cash kredit, da to dobije za 10 minuta. Samo da mu službenik banke pomogne u tome. Znači, procesi moraju da se unificiraju i da se postave da budu jedan proces, to je takozvani omni ili opti-channel, znači svi kanali, uključujući i fizički i tradicionalni kanal i digitalni, svi kanali, i da li vi radite na ATM-u, na bankomatu, da li radite preko sata, da li radite preko telefona, preko weba, preko, ne znam, tamo imaju kioske u bankama i sve ostalo, da uvek taj proces bude isti ili bar sličan, da se jednostavno i brzo odvija. I cela stvar je u tome da banka mora da izabere kako će da pređe u digitalno bankarstvo, kao i svaka druga firma. I šta su problemi u tome? Prvi problem je nerazumevanje ova dva sveta. Znači, ja ću još jedno ponoviti. Potpuno digitalni svet. Sve je u softveru, sve je na podacima, sve je u digitalnim kanalima, sve je u bitovima. Sve je u bitovima. I ovaj drugi koji je u atomima. Ta dva sveta postoje. I kad vi počnete da planirate svoju digitalnu transformaciju, gledajte kao da ćete sve da pretvorite u bitove. Naravno ne može, zato smo i rekli da smo na početku, ali tako morate da gledate. Druga stvar, ne smete da pustite IT ljude da vam vode digitalnu transformaciju, oni je neće napraviti. IT ljudi hoće da zadrže status quo, oni hoće da budu carevi tog IT carstva. Možda ću da se ogrešim u neke IT ljude, ali u principu je tako. I oni to posmatraju sa svog aspekta. Vi morate da imate nekoga ko razume kako se u digitalnom svetu kreiraju, inoviraju i kako se definišu procesi. Od prostih stvari, ako vi prodajete neki proizvod u prodavnicama, to nema nikakve veze sa onim kako ćete vi da ih prodajete online. I vi morate da izmislite dobar način da jednostavno kupi. Ovo što smo rekli, ako meni, ja sam sad išao u aplikaciju Austrian Airlinesa i ona mi kaže, ok, izaberi let, ja izaberem, ona kaže, a ko leti, kad sam hteo da kupim kartu, a ko leti i da mi jednu kućicu gde piše BV. I ako ja kliknem na tu kućicu, svi moji podaci su već uneti, ja samo kliknem kupi i završio sam posao. Tako treba da se napravi. Jednostavno, lako. Onda kad idete na boarding kartu, ne mogu da vas pitaju 107 pitanja. Da li ste vi sami pakovali? Da li vam je žena pomagala ili su vam i deca pomagala? Ako su i oni pomagali, kojim je broj cipela? I onda tek da dobijete boarding kartu. To ne može. Vi morate da napravite da to bude jedan klik. Jedan klik. I zato ste videli i u knjizi, i ja se uvek vraćam, Peter Ramsey je čovek koji je u Engleskoj rešio da istestira banke u Engleskoj i otvorio 12 računa u 12 banaka. Prvo što mu se desilo, ali je hteo da uradi sa mobilnom aplikacijom. Svaka banka ima mobilnu aplikaciju. Prvo što mu se desilo, samo je u 4 banke uspeo do kraja da otvori račun, u svim ostalima je morao ili da ide na web ili da se javlja filijali i sve ostalo. Znači, to je prvi korak. Drugo, u najboljoj banci trebalo mu je 25-26 klikova da bi otvorio račun, a u onoj poslednjoj 120 klikova. Sad vi gledajte to. Prva banka mu je poslala za 2 dana i karticu i sve i mogo je da troši pare sa karticom, debit karticom, i mogo je da funkcioniše potpuno, a najlošija banka za 36 radnih dana. I sad, šta je tu bliže digitalno, ovo što tođe immediate fulfillment, što smo rekli, trenutno izvršenje, mora bude trenutno izvršenje. Slične stvari tako. Pa je onda uzeo pa je prebacio 100 funti sa svakog od tih 12 računa, prebacio je u Ameriku na svoj račun. I sada, i merio je koliko ga to košta. Najjeftiniji je bio nula, ništa mu nisu naplatili i nije bilo nikakve razlike između srednjeg bankarskog kursa i kursa koji je on dobio za promenu valute iz funte u dolar, a onaj najgori na 100 funti oni su mu uzeli 29 funti i 86 penija.
30%.
30%. Pa sad, i sad ta banka koja mu je to uradila, to je banka koja ima svoje zgrade, koja i govori o onome, mi imamo poverenje naših klijenata. Onog momenta kad vi meni uzmete 30% za transakciju, izgubili ste svo poverenje ovoga sveta.
Absolutno.
Svo poverenje ovoga sveta. I to je problem. Ali oni na to razmišljaju. Neki koriste još stare metode, pa oni plaćaju, ne zarađuju oni to toliko, nego plaćaju i drugima koji to za njih rade. Revolut i, odnosno, Monzo banka u Engleskoj je uzela Wise i čak smanjila cenu zato što je koristeći Wise uspela da napravi da to bude jeftinije nego što je bilo tada kada je Peter Ramsey radio taj test. Ali hoću da vam kažem, i kad postoji digitalno, ne znači da vi kad imate mobilnu aplikaciju vi ste digitalna banka. Vi to morate napraviti da to jeste digitalno. Morate da nađete digitalne talente, ljude koji mogu da definišu, inoviraju i naprave te procese u stvarno digitalnom svetu. A to možete da uradite samo ako vi razumete ovo što smo na početku rekli, da vi imate razumevanje, su to dva sveta, ovaj svet je potpuno digitalni u bitovima i može na potpuno drugi način da se radi. I tu je najveći problem. Kodak koji je, znamo kako završio, oni su postavili za šefa digitalnog jednog od svojih najvažnijih članova borda i tako dalje, koji imao godina kao i ja sada, jel? I koji, ali koji nije bio ovako digitalno potkovar kao ja i digitalni entuzijasta, i on je jadan čovek, nije uspeo da, iako su oni prvi imali digitalnu kameru i napravili, izmislili digitalnu kameru, on nije uspeo da napravi digitalni Kodak, jer Kodak je propao jer nije mogao da pređe na drugu stranu. Znači, taj prelazak, to je jedan faktor. Drugi faktor je, mi najčešće gledamo vrlo partikularno. Ljudi vole, najviše vole quick win. Mi dođemo i razgovaramo, oni kažu, hoćete da nam pomognete u digitalnoj transformaciji? Kažemo, hoćemo. Oni kažu, e sad, mi samo hoćemo quick win, sad nešto da pokažemo da mi to možemo. Ja im kažem, slušajte, ako napravite quick win, od toga nema ništa. Mi moramo da napravimo plan za digitalnu transformaciju koji će da bude obuhvata sve, da napravi novi poslovni model iz svih 9 elemenata iz poslovnog modela, ako koristite Aleksandar Osterwalder Canvas za business model, svih 9 elemenata da pogledamo kako ćemo da prevedemo u digitalnu ekonomiju. Ako to uspemo, ne moramo mi sve odjednom. I niti treba sve odjednom. Možemo korak po korak, možemo planiti. Ali moramo da znamo. Tako je. Ali moramo da znamo gde mi idemo i šta mi hoćemo i šta je cilj i kako ćemo da napravimo tu vrednost u informacijama i da pomognemo toj firmi da pređe u digitalni svet. I to je veliki problem. Ove sve analitičke kuće koje rade analize su napravili da 90% startupa ne preživi 5 godina. A oko 90% digitalnih transformacija ne ispune svoje ciljeve. A to su milijarde uložene. Oni predviđaju da u sledećih 5 godina će 3,7 trilijona, engleski, jel? Kod nas je to biliona, 3,7 biliona dolara će biti uloženo u digitalne transformacije i pravit će se digitalne transformacije. I to je strašno, strašno velika stvar i ljudi moraju to da razumeju i moraju da razumeju još kako se pravi vrednost u tom digitalnom svetu.
A recite mi, šta se dešava kada to neko operativno poslovanje ne može da se prevede u digitalni svet?
To je odlično pitanje, hvala za pitanje. Pogledajte na internetu, postoji firma koja se zove Dodo Pizza. No? I sad ćete vi kažete, jeste, znate da ima automat za pizzu, ali oni ne rade na automatima za pice. Dodo Pizza je napravila ERP sistem, znači sistem za praćenje resursa u proizvodnji ili u trgovini, koji beleži sve. I to beleži u realnom vremenu. Znači, stavili su kamere koje snimaju i skidaju kako se pravi pizza. Stavili su kamere koje gledaju šta je u pizzeriji u onom izlogu gde stoje pice. Stavili su, kompletno imaju svo poslovanje su povezali i oni se šire vrlo brzo i imaju već po pola sveta imaju ovaj, svoje Dodo pice. I oni objavljuju na kraju svakog meseca, oni objavljuju sve podatke o svim svojim pizzerijama. Oni znaju tačno koliko pizza je prodato, kojih vrsta, koliko je puta dodat sir kao dodatni sastojak, koliko puta, svi znaju. I na osnovu toga njihov ERP sistem može automatski da radi naručivanje. Kada vi trošite previše sira, on ukapira da nema na skladištu dovoljno sira, što nije baš teško, i on naruči taj sir. A vi kao korisnik možete da gledate kako se pravi vaša pizza, možete da pratite picu, naručite online, da pratite gde se nalazi, možete da radite šta god hoćete, da vidite koliko ta pizzerija je zaradila ili nije zaradila u prošlom mesecu, da vidite sve do detalja, sve brojeve o tom. I oni kroz taj način, i to vam je princip da kada ne možete ili ne želite da pretvorite jedan proces koji je fizički u digitalni, onda počnete da ga pretvarate iz atoma u bitove kroz skenere, IoT, kroz senzore, kroz kamere koje to sve snimaju. To se radi u proizvodnji još više. Ovo je samo ovakav primer. U proizvodnji još više snima se proizvodnja i sve se gleda kako to ide. I onda vi to pretvarate u bitove i sad počinjete da upravljate sa tim. I to je jako, jako važno. Znate, ljudi misle mi pretvorimo operaciju, prenesemo tamo, tačka. Nije tačka. Mi moramo i kompletno odlučivanje da uradimo. Ako ćete vi da dajete kredit vašim klijentima, nije da ćete da vi imate ekrane da on unese podatke i gotovo. Pa će neki mali ljudi tamo da trče okolo i da odlučuju ko će da dobije kredit ako neće. Ne, vi morate da imate i kompletno odlučivanje da li ćete tom klijentu da date kredit ili ne. Vi morate da imate analizu rizika, morate da imate sve što treba i na kraju da mu isporučite, da prebacite pare na njegov račun. Sve ide automatski. I taj deo koji odlučuje, to je isto težak posao. Vi morate da prepravite i napravite algoritamski, algoritam će da odlučuje o svemu tome. I to je izuzetna stvar. I sad vi vidite koliko tu ima stvari koje su vezane za to. Daću vam još jedan primer koji mislim da je izuzetan i sada je adekvatan zato što veštačka inteligencija sada radi. Postoji osiguravajuće društvo koje se zove Lemonade u Americi već 5-6, obogom i više godina, ima možda sad i 8, kako oni rade. Oni su rešili da neće da imaju nikakve agente, nikakve filijale, ništa. Oni su napravili preko veštačke inteligencije prvo chat botove i komunikaciju sa klijentima i sada to šire, naravno, sa chat GPT-em i oni rade sve automatski. Vi dobijate sve informacije automatski o tome kakvo osiguranje možete da uradite. Ne znam da li znate kako radi agentska služba ako bi vi bili moj agent, kao ja sam osiguranje, a vi ste mi agent, vi dobijate 15% od svakoga je uplate tog korisnika koji je potpisao s vama. Znači, ako je potpisao na 20 godina osiguranje, 20 godina ćete vi da dobijate 15%, odnosno od mene, a oni su to ukinuli time što su napravili. I sad gledajte ovu situaciju. Naravno da su bili u gubitku na početku. I sada polako, oni sad imaju 2 miliona klijenata. Tih 2 miliona klijenata, oni imaju stotine miliona komunikacija sa potencijalnim klijentima i klijentima. I sad ta veštačka inteligencija uči iz tih, i sad zna svašta. Sad zna više nego bilo koji agent i bilo koji ekspert osiguranja, jer zna svih 100 miliona komunikacija sa klijentom. On zna svašta i što više bude radio, sve će da bude veća vrednost tog agenta. Znači, nije vrednost samo u podacima o klijentima ili podacima o proizvodima ili podacima o procesima, nego sada odjednom on drži podatke o komunikaciji sa klijentima i što ih više ima sve je vredniji i vredniji. I sad se postavlja pitanje kolika je ta vrednost, jer često ljudi kažu, a pa te digitalne firme ne prave nikakav profit, to ne, ali oni skupljaju podatke i sad imaju podatke o tome i sad se ta veštačka inteligencija uči sve više i više i imaju veštačku inteligenciju koja je za komunikaciju, imaju veštačku inteligenciju koja pomaže oko prijavljivanja štete, imaju veštačku inteligenciju koja analizira, samo to uzmite u obzir, analizima da li neko radi prevaru. Samo analiza dokumenata, samo analiza dokumenta, samo što izanaliziraju dokumente koje ste vi dali da bi naplatili neku štetu, ne, je otkrila $10 miliona, zato što jednostavno oni su to fotokopirali, nešto prepravili, to veštačka inteligencija može lako da vidi. 10 miliona, na tome je ukupno 100 miliona su uspeli i opet što više radi, sve više ima elemenata i on će da postane izuzetno vredna firma koja će imati i sva vrednost je gde? U njihovom softveru, u njihovim podacima, u njihovoj veštačkoj inteligenciji koju koriste tu, jer ne smemo da zaboravimo, samo da nikad ne treba zaboraviti. Veštačka inteligencija, kako god da je vi tretirate, u stvari je samo jedan tip algoritama, jedan tip softvera, ništa drugo. Svaki softver zavisi od podataka sa kojima funkcionira. I pogotovo veštačka inteligencija, algoritmi veštačke inteligencije zavise od toga koliko ih podataka im date i koliko ih dobro naučite. Tako. I što više oni imaju, to je vrednost ogromna. Vrednost je sve veća i veća. Eksponencijalno opet raste i mi dolazimo u situaciju da ste odjednom vi napravili, vi ste otpustili sve vaše agente ili su pomrli već agenti za ove firme koje imaju 100 godina. Ono što mi zovemo iskustvo. Zašto mi kad primamo čovjeka mi gledamo da li je iskusan, da li je radio taj posao i da li nešto zna. A sad nam više to ne treba, je veštačka inteligencija zna mnogo, mnogo više. Kao i radiolozi. Ne znam...
Ne, pa sada softveri čitaju bolje.
Tako je. Ne znam da ste čuli, ne samo što čitaju bolje, šta se desilo, gledali su mamografiju i softver je čitao bolje nego najiskusniji radiolog, zato što softver je gledao milione snimaka, dobar radiolog ima hiljade, desetine, ali onda šta su uradili? Onda su dali softveru još da ide 5 godina unazad, zato što u određenim zemljama žene se rade mamografiju svake godine ili svake druge godine i oni su išli 5 koraka unazad i on je počeo da otkriva neke inicijalne statuse raka grudi na osnovu nekih tačkica koje nikakav radiograf ne može da, radiolog ne može da vidi i ne bi ni video, niti može da vidi i oni sada daju, dodaju ogromnu vrednost na sve to. I to je vrednost digitalne ekonomije.
Meni je sjajno što ovo o čemu danas pričamo vi objašnjavate na primjerima nekih vrlo tradicionalnih industrija, kao što je ovo bankarstvo i osiguranje. A malo pre, kada ste pričali o primjer za Dodo Pizza, ja sam setio, imao sam stvarno, bio sam skroz fasciniran, bio sam u jednom velikom logističkom centru nedavno u blizini Beograda, i sad, kažem, kako živimo sad u to doba elektronske trgovine, pominjali smo Amazon, Alibaba i tako dalje, ljudi mi pokažu na račun te, da kažem, automatizacije senzora snimanja uveče ili na kraju radnog dana napuni se magacin sa robom i unese se šta je uneto i na koju poziciju. Kad se završi radno vreme, stisne se dugme. Celu noć robot ide palete do palete, kutije do kutije, vadi i pakuje narudžbine koje pristižu, ujutro dolazi smena, samo se vrši provera, sve što je naručeno, sve već tokom noći robot spaku. Stiže roba i to je jedan od najboljih, osetio sam se kao da sam ono negde u budućnosti, ali ajde u logistici, to možda onako lakše za primjenu, ali apsolutno zamenjuje ono užasno veliki broj ono radne snage. Na desetine, da ne kažem na stotine malih žutih robota, idu od kutije do kutije, stiže novo imaju trasu senzore i idu po magnetnoj liniji, u isto vreme na stotine, i nose u odgovarajuću kutiju samo da izbace, ako se susretno jedan čeka iza drugog, znači kao, kao živa bića, to je to, ja sam pošto sve to gledao od gore, to je toliko nestvarno ono delovalo, ali to je, ovaj, da kažem, ono...
Imate to. Taj primer, to je čuveni primer, firma se zove Ocado, koja u Engleskoj, to je bila jedna od lanaca samoposluga u Engleskoj, ali je bila manja nego što su ove poznate Tesco i sve ove koje su poznate nama lanci tih supermarketa. I oni su prvi počeli da primaju online narudžbine. Napravili su web sajt i primali su online narudžbine. I onda su počeli to da pakuju i da rade. I uskoro su počeli, pošto su to dobro radili i naučili, uskoro su počeli drugim samoposlugama da, da nude
kao uslugu
da oni za njih isporučuju i pakuju i isporučuju sve ostalo. I neke lanci samoposluga kao Waitrose je počeo njih da koristi za isporuku. A onda su oni napravili tačno to. Napravili su, ali još u težoj situaciji, zato što isporuka i samoposluge je mnogo teža nego ako bilo koja roba se, pogotovo tekstil ili nešto, to je mnogo lakše nego. I onda su oni napravili, to su šine, ovako idu šine, sve u kvadrati šina, mreža tih šina i idu kutije, roboti kutije, koriste mobilnu telefoniju zato što na tako malom prostoru nisu mogli da nađu nikakvu bolju komunikaciju i bržu komunikaciju. Koriste, uzeli su operativni sistem, ovaj koji se koristi za avione, za upravljanje avionima sa kontrole leta, i njega prepravili jer je takva frekvencija, i napravili su sistem koji pakuje, znači, za običnu robu, koju na hranu koju vi naručite i samoposluge. I prešli su s toga da više nemaju samoposluge, sada vrede 5 milijardi i bave se samo prodajom tog sistema za upravljanje pakovanjem i isporukom, logistikom narudžbina i samoposluga. I oni sada su napravili, pored toga što su napravili, znači da sve to roboti rade, vode računa o tome da ne može pojedini proizvodi ne mogu da idu preko drugih jer su mnogo teži, gledaju težinu, gledaju sve, gledaju kako pakuju da to bude sve kako treba, i napravili su sada i komandni centar u kome imaju, to se zove digitalni blizanac celog sistema, oni imaju digitalnog blizanca, tako da mogu da se igraju, da vide šta bi bilo kad bi bilo i kako će to da radi. I sada prodali su u Americi sada isto taj sistem, mislim i u Australiji, u Engleskoj već ima nekoliko sistema, i promenili su, zamislite kad samoposluga, znači lanac samoposluga promeni svoj primarni biznis sa toga da bude lanac samoposluga, promeni u to da postane softverska i hardverska firma koja nudi robotizaciju, automatizaciju i logistike u isporukama i samoposluge. To vam je taj primer, i napravili su ogromnu vrednost, i sada se to gleda s druge strane. Da ne zaboravimo, rekli smo, kupci su najvažniji kada govorimo o prodaji direktno, naravno B2B, business to business je drugčije, ali kupci su važni, morate prilagoditi njima i ponudu, i način, i personalizacija, i trenutno izvršenje, sve to što je za njih važno. A kada gledate firmu, onda su vam važni i zaposleni, i oni koji su vlasnici, i društvo, da li pomažete u društvu i da li pravite nešto korisno za društvo i slično.
Sad ste pomenuli zaposlene. Sad ima sad tu jedna stvar koja isto meni prilično interesantna, koliko, da kažem, tu ima razlike u digitalnom svetu. Ta kultura i ti, da kažem, ono, kadrovi, odnosno talenti, koliko je to, koliko je to drugačije, koliko se razlikuje od fizičkog sveta?
To je vrlo važno pitanje, i onda ćete čuti vrlo često da kultura jede strategiju za doručak, to je Peter Drucker, Austrijanac koji je živio u Americi. Međutim, ovde više se ne postavlja to pitanje. Ovde se radi o nečemu drugome. Ako vi uzmete u obzir da ste vi preneli u softver ne samo procese i kontrolu procesa, nego i odlučivanje u procesima, znači Svo operativno odlučivanje mora da bude u procesima, u softveru i deo taktičkih odluka mora da bude isto tako u softveru. Vama ostaju samo strateške odluke da držite na nivou menadžmenta. Ako vaše odlučivanje nije više da vi upravljate kreditnim komitetom u kreditnim odborom u banci, koji ima i ljude s polja i koji se sastaje jednom nedeljom da odobrava kredite, nego da upravljate algoritmom, da pravite taj algoritam bolji, koliko se promeni vaše odlučivanje, koliko se promeni vaša kultura. I daću vam najbolji primer digitalne transformacije. DBS banka, što je inače bila Development Bank of Singapore, pa je posle ostala DBS banka, jer su promenili se, nisu više bili Development Bank of Singapore, je po listama od toga kako je bila prihvaćena od kupaca, bila poslednja na listi u Singapuru. I zadatak su dobili gospodin Koban, koji je bio tada COO, novi COO banke, i gospodin Gupta, koji je CEO, čuveni CEO, njih dvojica su krenuli u to da izvrše transformaciju banke. I oni su, Gupta je napravio definiciju toga da on hoće da pretvori banku da ima ono što se zove taj azijski servis. Da sa poštovanjem, na najlepši mogući način da oni mogu da usluže svoje klijente. I Paul Koban je morao da razmisli kako će da napravi to, kako će da dovede do toga. I oni su 6 meseci radili i analizirali kako će da naprave transformaciju banke. I došli su do jednog zaključka. Oni analizirali su kako banka radi, gde su problemi i tako. I oni su ustanovili da samo jednu stvar treba da poprave, a to je da smanje vreme koje korisnici provedu u radu sa bankom, bilo na jednoj stvari ili uopšte. Drugim rečima, oni su hteli banku da naprave nevidljivom. I onda su napravili timove ljudi i rekli su, ajmo da idemo da analiziramo određene proizvode i procese koji su iza tih proizvoda, kako sada rade, a kako bi mi mogli da napravimo da rade. Pa su onda ustanovili da kada neko podnese zahtev za kreditnu karticu, da ga oni proveravaju 3 nedelje, pa mu onda šalju, ne znam, neka dokumenta, pa mu onda pošalju karticu na kraju ako mu odobre, pa onda on mora da ide u bankomat da tu karticu stavi, ali i dalje kartica ne radi, mora da zove još jednom banku da bi mu oslobodili karticu i tek kad oni potvrde, tek onda može kartica da se koristi. I oni su u prvoj godini te svoje transformacije smanjili vreme za 250 miliona sati korisnicima banke. 250 miliona sati. Iskočili sa poslednjeg na prvo mesto u zadovoljstvu klijenata. Oni su sve operacije i procese digitalizovali i napravili da bude na najjednostavniji način. Čak su išli tako daleko da su analizirali koji probleme njihovi klijenti imaju. Pa su analizirali, ako vam ukradu novčanik u sred Beograda, odnosno u sred Singapura, jel? A ili vam ispadne, nestane novčanik, a u novčaniku su vam i sve kartice i sve dokumenta i sav novac. Oni su to tretirali i govorili svojim klijentima kada zovu, samo nam dajte kopije svih vaših dokumenata, mi ćemo sve da zaustavimo. On kaže, ali ja nemam ništa, ja stojim...
Ukrali su.
Da, ja stojim negde na bulevaru Kralja Aleksandra ili na 744. broju i nemam, ne mogu da odem kući, ne mogu da dođem do vas, ne mogu ništa, nemam ništa, šta ću to radim? I onda su oni potpuno promenili način kako oni rade. I rekli su, mi moramo budemo mnogo empatičniji. Sada pošalju taksi pa dovedu čoveka, vide ko je on po imenu i prezimenu, on čovjek nema dokumenta, pomognu mu za sve što mu treba, da odobre mu čak isplatu nekog dela, malog dela s njegovog računa, da može da čovjek živi sljedećih par dana dok se ne snađe, tako dalje. I oni su postali, čak su dobili nagradu za najbolju digitalnu banku u svetu. Kroz samo jedan jednostavan način da naprave da smanje vreme koje je potrebno da čovek provodi sa njima. I to razumevanje, da vi morate da napravite da vi razumete. I cela poenta je da ta kultura i tom upravljanje digitalnom transformacijom mora da krene od toga da ljudi razumeju taj digitalni svet i da razumeju da moraju da naprave nešto novo, nešto brže, bolje, jednostavnije za klijenta, a ne da im zakomplikuju život. I to je prva stvar. I to moraju da znaju svi menadžeri i svi oni koji upravljaju. I ne mogu da gurnu to sada nekom dole u IT-u, a oni moraju da vode tu transformaciju i moraju da transformišu kompletno poslovanje. Ne moraju sve odjednom, ali deo po deo oni moraju da uzmu u obzir kompletno poslovanje. Jer to da vi meni promenite pola procesa, a pola procesa ne promenite, isto me neće kao klijentu, neće mnogo pomoći. Onda moraju da vode računa šta je tu izuzetno važna stvar u razumevanju. Vodite računa da vi operativne procese koji su izvode fizički od strane klijenata, od strane ljudi iz banke, firme, organizacije, vi prevodite u softver, u algoritam. I to morate znati kako to radite. Ali time što vi to prenosite, celo operativno poslovanje vaše organizacije prelazi u softver. A softver nije ništa drugo nego vaš informacioni sistem, vaš IT. Vi morate da prepravite IT tako. I zato je digitalna transformacija teška, zato što vi imate već sisteme i vi imate već podatke u tim sistema koji su jako vredni i možete da ih iskoristite. Ali sad morate da dodate još da se sve operacije izvode i da se dodatni podaci isto pamte. To je komplikovana stvar.
Znači, suštinski, da kažem, digitalna transformacija nosi transformaciju tih informacionih sistema unutar kompanije.
Kompletni informacioni sistem sada postaje operativno informacioni sistem. Više nema, vi imate isto kao što pravite dizajn poslovnog modela, vi imate dizajn operativnog modela i tu ima baš to i o čemu vi govorite i odlučivanje i ko odlučuje šta i kako. Sad se to prebacuje u softver i sad je to deo informacijog sistema i vi trebate optimalno, i tu vam trebaju IT ljudi koji mogu mnogo da pomognu da se to napravi kako treba i da to radi kako treba i da onda imate taj operativno, odnosno operaciono informacioni sistem. To je potpuno novi pojam koji sada preuzima operacije, sve operacije. Uzmite evo ovo što mi govorimo, ne znam, Ananas, oni front end imaju ceo u informacionom sistemu, oni rade, ali pošto nisu imali pre digitalne kanale, oni najčešće to razvijaju novo. Ali ako vi imate banku, ona ima core banking, mora da doda od ozgo sad digitalno bankarstvo i da to poveže, da to radi kako treba. Ako ga loše povežete, to će da bude problema. A znate koliko banke imaju aplikacija? Ne. Male banke mogu da imaju, one najmanje neke, one što su u stvari finansijski servis za plaćanje ili nešto slično, od 60 aplikacija, a Deutsche Banka ima 6000 aplikacija koje dolaze sa, a ne znam, možda 3000 vendora ili 5000 vendora i sve to uklopiti i sve to sastaviti, to je strašno, strašno teško. I zato oni imaju problema. Oni nemaju vremena da se bave nikakvim inovacijama i pravljenjem nečega. Održavati samo to da radi, to je ogroman posao. A ako uzmete...
Sad negde razumemo neke stvari.
A ako uzmete u obzir sve ovo, ako vi, pošto ja se profesionalno time bavim, pa imam puno aplikacija banaka na mom mobilnom telefonu, ako ih uporedite, 90% su iste. Da li vi prebacujete, ako ja vama prebacujem pare, to je slično i u ovoj banci i u onoj banci, a banke troše ogromna sredstva i sve sami razvijaju to, sami to vode. 90% je potpuno isto. Cela poenta nije u tih 90%. Kupi tih 90%, a 10% možete da uradite zajedno sa vendorom da budete unik, jedinstveni, da vi se razlikujete od drugima. To je samo 10%. I samo se radi o tih 10%. Ovih 90% mi ćemo vam prodamo jeftino. Eto.
Ja mislim da ovaj razgovor ono može da ode na toliko strana, imate toliko slikovitih primjera.
Ajmo još samo o ovom pametnom poslovanju da vam kažem par reći, da time završimo. Da,
može.
Jer je to cilj svega. Znate, vi ste lepo pomenuli logistiku i Alibaba kada je otvorio to prvi put i što smo rekli, slikali zaposleni sve stvari koji su bili u kući da bi počela prodaja, oni su, kad je to sve krenulo, onda su naišli na jedan potpuno drugi problem. Problem je što Kina je ogromna zemlja i isporučiti nešto u Kini je jako teško, zato što su je rascepkano sa milion raznih firmi, ovih logističkih firmi koje to isporučuju, u jednom delu države radi, u drugom ne radi, u jednom to vodi kriminal i onda kradu i kupac nikad ne dobije pa se buni, pa da, onda je Alibaba našo rešenje, rekao je nema problema, vi ćete da platite nama, mi ćemo da držimo kao u nekom escrow accountu, kada negde da čuvamo to, dok vi ne dobijete, tek ćemo onda da platimo i mi garantujemo da ćete vi dobiti, ako ne dobijete, mi vam vraćamo pare. I to je malo funkcionisalo, ali dalje su imali ogroman problem da im ne dolazio. I onda su oni rekli, ok, kako ćemo da rešimo taj problem? I onda su sa šest najvećih kineskih logističkih firmi napravili joint venture i krenuli da deo po deo sređuju. Sad imaju stotine distributivnih kuća koje rade tako kao što smo bi rekli, sve automatski roboti pakuju i rade fantastično i sada u prošloj godini su još rekli da će da ulože 3 milijarde dolara da bi u svaki kamiončić, motorčić i ovo stavili senzor da mogu da prate ono do detalja gde se nalazi paket, kada, kako i sve, jer im je cilj da u Kini isporuče u 24 sata. To su shvatili da je to must. Ali su time dobili tu firmu Qinyi, koja je delimično njihova, delimično tih njihovih partnera, koja je najbolja logistička firma u Kini i koja vredi milijarde. Onda su ukapirali da, pošto u Kini nema kreditnih kartica, da ne mogu da tako lako naplaćuju, da to predstavlja problem. Onda su napravili Alipay. Znači, Alipay je elektronski novčanik u koji su ljudi prebacivali pare sa svojih računa i mogli te pare da troše na Alibabi bez problema. Pa su onda shvatili da to mogu da stave da vi trošite bilo gde. Pa su počeli da plaćaju prodavnicama sve to. I Alipay je postao zajedno sa WeChat, postao je ogromna, ne znam da li znate, u Kini se elektronski preko mobilnih telefona plati 3 puta GDP Kine, koji je 18 trilijona dolara, znači 60-70 trilijona, što je jedno 100 puta više nego što se u Americi plaća, ili 1000 možda, sad možda grešim. I to pomaže ekonomiji fantastično, zato što je jeftino, brzo, ovi koji prodaju odmah dobiju novac i tako dalje i tako dalje. To ima uticaja na ekonomiju, na GDP, na sve ima uticaja. Kad su to uradili, onda su ukapirali da u tom njihovom novčaniku ostaje neki sitnež od novca i ljudi ga ne koriste baš. Pa su napravili investicioni fond u koji ako uloži taj sitan novac, može da zarađuje pare ako fond, a pošto je bio novčani fond, u principu raste. Pa je taj fond postao najveći investicioni fond na svetu. Zato što toliko malo para, ali toliko mnogo puta koliko ima Kineza.
Sad
ima...
milijarde Kineza.
Pa su onda rekli, ok, mi sad imamo podatke kako ljudi plaćaju, kome plaćaju, koliko plaćaju. Na osnovu tih podataka napravit ćemo scoring i pustit ćemo, svako može da kupi taj scoring i da proverava ljude da li će da im da kredit ili neće da im da kredit. Pa su onda koristili te podatke pa izdali osiguranje. A to je postala ujedno i najveća, posle su oni davali kredite, najveća banka u Kini. Pa onda i sve je nad podacima. Sve je nad podacima. Samo su išli korak dalje i time se branili od konkurencije, jer može konkurencija lako da napravi website samo za prodaju. Ali oni su išli korak dalje i doveli do toga da oni imaju ogromnu vrednost. Tesla. Tesla ima 10 godina podataka o tome kako vozači Tesle voze. Oni tačno znaju ko kako vozi. I sad su dali osiguranje, možete kupiti osiguranje od Tesle, na osnovu cena se izračunava na osnovu vaše vožnje prošlog meseca. Koliko puta ste naglo kočili, koliko puta ste naglo skretali, koliko puta ste prišli vozilu ispred vrlo blizu.
Mene bi to moglo da skupo
izgleda. Kao što lovi vas skupo. Ali to i jeste poenta. Kad bi platili jedno 2-3 meseca, onda bi vi rekli, čekaj da vidim.
Zapitao bih se.
Da, zapitali biste se da li hoću to ili neću. Znači imaju i pozitivan društveni uticaj i pomažu da se da ljudi počnu bolje da voze. I sve veći broj je tih parametara koji oni kontrolišu i daju vam potpuno novi način osiguranja. Puno je firmi koje tako koristeći podatke rade. I to je sledeći korak, a posebno sada sa veštačkom inteligencijom, sledeći korak jer ti podaci još ni blizu nisu iskorišćeni onako kako takav bi mogli. Ima, to je da. Potencijal ogroman. I to, opet se vraćam na to, ne radi se samo o analitičkim podacima i ne znam, big data i ovo, nego se radi o transakcionim podacima i o tome što mi znamo o ljudima. Znate, Wells Fargo, najveća banka u Engleskoj, u Americi, je slala svojim korisnicima uvijek svima istu ponudu. I sad ako vi dobijete ponudu za da li hoćete jedan brzi kredit od 300 eura, a vi imate na računu 10.000, mislim, vi ćete samo se smijete, kažete, koji mi je ovo posto? I obrnuto, ako dobijete ponudu da kupite vilu od 120 miliona dolara, a vi nemate 100, dobro,
sa kim se vi šalite?
Ja znam, Vlado, da vi imate, ali...
da.
To je ta stvar, ovo što ste vi rekli, personalizacija, ali ne možete vi to takve stvari da radite. I što više personalizujete, to je mnogo bolje za klijenta, to je bolje za vas, to je bolje za ovo. Jedini je problem, nestaće nam struje. Jer ovo s veštačkom inteligencijom jede mnogo struje, previše struje, nemamo dovoljno struje i očekuje se da će struja da bude problem.
Znači, to je problem budućnosti.
Pa, trenutno. Ja verujem da će Microsoft, Google, Apple, Elon Musk, oni će vrlo brzo da prave atomske centrale da bi mogli da pokreću svoje računske centre, jer ovo, ne znam, pa ste gledali ovaj OpenAI, 30.000 servera radi za chat GPT, 30.000 servera u Microsoftovom Azuru. Prema tome, to je ozbiljna cifra i to su sve najveći
mogući. To je jako teško i zamisliti.
To je teško i zamisliti, ja se slažem s vama. Ali to je trenutno ovaj problem. I trenutni je problem to što se plašimo. Toga što se zove software 2.0, jer, znate, u softveru 1.0, ovaj koji smo mi naučili da pišemo, mi tačno znamo, ako mi date bilo koji podatak, ja ću da vam kažem koji će biti output iz tog programa. A u 2.0 to ne znamo. I sad se mi plašimo. Neko drugi kontroliše kako se obrađuju podaci i to nas plaši. A drugo je mravi i miševi i ovi su kolateralna šteta kad mi gradimo autoputeve, jel? Nemamo mi ništa ni protiv mrava, ni protiv miševa, ni protiv zmija, ali kad se grade autoputevi, mnoge životinje nastradaju, zato što mi moramo da idemo napred. E sad, da li će veštačka inteligencija isto, da li ćemo mi biti kolateralna šteta veštačke inteligencije, to je pitanje.
Ja iskreno, iako obično nisam toliko optimista, kada veštačka inteligencija u pitanju, ja verujem da da ne možemo sad baš da pričamo kao nekom ishodu, kao u Terminatoru, film ili tako nešto, ali mislim da samo treba da se potrudimo da bolje razumemo tu tehnologiju i da naučimo da je koristimo. E sad, uvek će biti zloupotrebe,
To je prvi problem, evo znači, u ratu već se primenjuje jako. I
treba obratiti pažnju na regulativu, možda više tako nego kada su ostale oblasti primjene tehnologije u pitanju, ali mislim, ono što ste vi rekli na samom početku, da nas tek čekaju neke nove uzbudljive stvari, ja se iskreno radujemo,
sam digitalni entuzijasta baš zbog toga, ali vodite računa da će veštačka inteligencija, algoritmi veštačke inteligencije će uskoro pisati većinu koda i većinu tih programa koji će da upravljaju sa većinom stvari u ovom svetu i tu ima naravno pitanja. Ne? Ja sam isto optimista, ali pitanja ima.
Ja moram da priznam, ja bih mogao da vas slušam satima, znači toliko ste inspirativni, toliko imate primjera za svaku od ovih tema koje smo danas pričali. Ja jedino što bih još želeo da vas pitam za kraj, jeste za sve one koji misle da se nalaze između ta dva sveta, da li imate neku poruku ohrabrenja ili koji, ovaj, da kažem, poruku kojim pravcem da krenemo, no kako da razmišljaju, da prosto što bezbolnije, što lakše i što brže zagrabe, da kažem, ono pravim putem u digitalni svet.
Ima dosta pitanja koje mi možemo da unapredimo i da napravimo boljem. Puno ima kvazi digitalnih rešenja i mi moramo da se nekako suprotstavimo tome i da učimo da stvarno mora da se vrednost na neka postavi. Naprimer, kada vi kupite kartu avionsku, sada vi je kupite jeftino, i onda uzmete i rent-a-car, a rent-a-car ima posebno osiguranje, karta ima posebno osiguranje, 300 stvari se odjednom namesti. I opa, vama kanceluju let. I sad, vi ste u jednoj neverovatnoj situaciji, morate da kontaktirate 20 različitih adresa, firmi i svega da bi se izvukli iz te situacije. Jer ovi kažu, mi, to nije kod nas, što ste vi uzeli ovo osiguranje, što ste uradili ovo i što, znači, agregacija. Pored ovoga što smo rekli da ova specijalizacija kao što je WhatsApp ili te koji uzmu samo jedno ili prenošenje para, Wise, koji uzmu samo jedan tip transakcije, to donosi, može da donese vrednost. Ali i agregacija u budućnosti će doneti vrednost. Vi morate isto da napravite vrednost za klijente što višu. Znači, nije stvar dobiti kredit. Ja ne bih hteo kredit. Ja hoću da kupim automobil, hoću da kupim stan, hoću da kupim ne znam šta. To treba da se uklopi u to. Moraju da se dignu na viši nivo agregirano, da se zadovolje više potrebe ljudi i nadam se da će veštačka inteligencija i sve ovo da pomogne, a ljudi treba da gledaju kako što bolje da iskoriste ono što je digitalno, što je optimalno digitalno i kako da se bore protiv onoga što nije digitalno. Ja se nadam, kao u Estoniji, što tamo može da se glasa online, da ćemo i mi dobiti to da glasamo, jer mi u Beču nemamo baš često pravo glasa na bilo šta što se deša, iako eto, odavde smo, ali nemamo mogućnosti da glasamo, da će da bude više direktne demokratije, da ćemo da prestanemo, jer ovo što mi imamo, predstavničku demokratiju gde mi biramo neke naše predstavnike koji su pametniji, lepši i bolji od nas, se pokazalo da sad više to nema smisla. Mi smo naučili da čitamo i da pišemo. To je bilo krajem 19. veka kad je malo ljudi bilo pismeno. Sad je pismenost velika, možemo da čitamo. Pa dajte da malo direktnu tu demokratiju proširujemo, da malo popravimo tu demokratiju u celom svetu. Ovo što se dešava sada je luda kuća i nažalost koristi se i digitalna tehnologija i digitalni način ratovanja i digitalni hibridni rat i sve se koristi. Ljudi su, nažalost, gladni i željni da osvajaju, da budu kraljevi i kraljice, a ne da budu neki ljudi koji će da pomognu drugim ljudima da naprave nešto što vredi. I zato mislim da u okviru digitalnog entuzijazma mi moramo se borimo za to.
Apsolutno se slažem sa vama, hvala na ovoj snažnoj poruci na kraju. Evo, to sam kao i na početku rekao, da tu stvarno delim sa vama tu pasiju ka tehnologiji i baš zato sam izistinski uživao u ovom razgovoru. Hvala. Mnogo sam zahvalan na vremenu što ste to hvala uspeli da uklopite u tim retkim dolascima za Beograd. Ovo je bilo jedno veliko zadovoljstvo. Zadovoljstvo je bilo i čitati vašu knjigu. Evo, ja bih kao i autor podcasta toplo preporučio svima koji imaju bilo kakvo, da kažem, nerazumevanje digitalnog sveta da pročitaju. Neverovatan broj primera ima u knjizi i sa velikim zadovoljstvom preporučujem.
Ma morate da im kažete da moraju da ubede knjižara, mogu, u svakoj knjižari je ima, ali knjižari ne znaju da je imaju i moraju da traže da pogledaju u kompjuteru da je stvarno ima da bi mogli da je kupe.
Da, znači nije taj deo nije do kraja digitalizovan, znači, knjižare da obrate pažnju.
Ja ću se truditi da i digitalizujemo i knjigu i radimo na engleskoj verziji, na elektronskoj verziji, bit će i drugo izdanje, a ako sve bude kako treba. I,
onda možemo u tom drugom izdanju i ponovo da razgovaramo.
Nikakav problem, sa zadovoljstvom.
Hvala još jednom veliko na vremenu. Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, verujem da ste iskreno uživali u jednom ovakvom inspirišućem razgovoru. Kroz zaista veliki broj primjera smo pričali o dva sveta, o digitalnom, fizičkom svetu, da kažem, tom nekom prelasku iz jednog u drugi, zatim poslovanju između ova dva sveta, ali verujem da smo zaista kroz jedan sjajan razgovor, kroz veliki broj primjera, uspeli da vam približimo ovu tematiku i da vam možda eto smanjimo strahove od tehnologije i prelaska u digitalni svet. Ukoliko želite da ovu temu malo više obrađujemo u nekom drugom pravcu ili možda imate ideju koga bismo još mogli da pozovemo da razgovaramo o ovoj tematici, pišite mi na info@digitalk.rs, ja ću vrlo rado odgovoriti na svaku vašu poruku. Naravno, pratite nas na YouTube-u, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Svi vi koji više volite da slušate podcaste, napomena da smo prisutni na svim streaming platformama. Pratite nas na društvenim mrežama, bliži se događaj u Zrenjaninu, na društvenim mrežama smo najaktivniji, tako da tamo možete najpre saznati sve bitne informacije kada su u pitanju e-commerce days i digital konferencija u Zrenjaninu. Naravno, na samom kraju da zahvalimo i svim našim partnerima, kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo u okvirima Digitalk podcast. Eto, na prvom mestu veliko hvala Raiffeisen Bank. Imali smo danas mnogo primjera iz bankarskog sektora. Mi imamo sreće da nam je Raiffeisen Banka partner koja je zaista pionir u inovacijama i digitalizaciji bankarskih usluga u Srbiji. Veliko hvala Ananas e-commerce-u, Ideja online prodavnici. Kada pominjemo Ideju, ne zaboravite promo kod 1000 Digitalk koji vam omogućava da štedite kupujući, i naravno hvala kompaniji NIS koja nam je takođe partner podcasta. Kada su u pitanju prijatelji podcasta, zahvaljujemo Bivic Activa Brain Level Up booster suplementima. Ukoliko želite malo više energije tokom dana i bolju koncentraciju, pogledajte u linku koji se nalazi u opisu ove epizode šta sve ovi suplementi nude. I naravno, sa nama su i naši drugari izdavačke kuće Finesa. Dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima na ovu epizodu, nagradit ćemo sa dva primjerka Finesinih knjiga. Verujem da ćemo izabrati nešto i da one imaju neke knjige koje se tiču ove tematike, pa da povežemo sa današnjim razgovorom. A naravno, za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje, ćao!